Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Mahir Lšani i Biljana Jovićević pozdravljaju vas iz našeg studija u Pragu. Ovog četvrtka, 13. novembra, u emisiji govorimo o prijetnjama smrću visokim funkcionerima bosansko-hercegovačkih vlasti Mirsadu Kebi i Sulejmanu Tihiću, te pokušajima da se nađe kompromis oko uspostavljanja misije Euleksa na Kosovu. Čućemo šta kažu Beograd, Priština i kosovski Srbi, ali i poruku predsjedavajuće Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Doris Pack. A u centralnom dijelu emisije bilježimo. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo o prijetnjama smrću njemu i prvom čovjeku SDA Sulejmanu Tihiću kaže:
mislim da je to dio organizirane harange pojedinaca, pa čak i nekih medija koji su povezani sa tim miljeom da spriječe primjenu zakona i pravljenje Bosne kao pravne sigurne države.
Vlast u Srbiji smatra da je riješila nesporazume sa Briselom oko raspoređivanja Euleksa na Kosovu. Vicepremijer Božidar Đelić Evropu savjetuje da preostale probleme rješava u Prištini.
Vidimo da po prvi put u dugo vreme imamo jednu situaciju gdje je Srbija postigla dogovor s Ujedinjenim nacijama koji odbija Hašim Tači. Ti uslovi koji su prihvaćeni su neprihvatljivi za Hašima Tačija.
Kosovski Srbi ne dijele zadovoljstvo Beograda, naprotiv, Marko Jakšić.
Dobijaju na neki način dozvolu države Srbije da Eulex radi takozvanu nadgledanu nezavisnost svoje države Kosova i ono što je bolno jeste da se država Srbije sa tim složila.
U Prištini premijer Kosova Hašim Tači ponovio je:
Cendrim institucionov te Republike se Kosova sa šomećard.
Stav institucija Kosova je veoma jasan. Suštinski elementi šest tačaka su i ostaju neprihvatljivi.
Doris Pack, predsjedavajuća grupe za jugoistočnu Evropu u Evropskom parlamentu, kaže da je potrebno uspostaviti most sa dvije strane.
Srbi stalno postavljaju pitanje da li je Eulex misija neutralna. Odgovor je ne, Eulex nije neutralan, ali nije ni pristrasan. On je tu da obavlja poslove vezane za pravosuđe, bezbjednost i druga područja. I to prvenstveno s ciljem da osigura zaštitu prava Srba koji žive na Kosovu.
Ostanite sa nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo potvrdio je danas za naš radio da su njemu i predsjedniku stranke demokratske akcije Sulejmanu Tihiću upućene prijetnje likvidacijom. Policija je također upoznata sa ovim prijetnjama i provjere su u toku, saznaje naš novinar Dženana Halimović.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo primili su nekoliko prijetnji smrću, koje su potom prijavljene Federalnoj upravi policije. Poruke su, navodi Kebo, posredno prenošene preko osoba za koje se vjeruje da su blisko povezane s bosansko-hercegovačkim podzemljem i koje su navodno spremne platiti oko pola miliona eura za njihovo ubistvo. Jedan od motiva prema Kebinom mišljenju mogao bi biti i njegov prošlosedmični prijedlog o donošenju seta antimafijaških zakona.
Prijetnja do podmetanja eksploziva pod moju stolcu u kabinetu, do prijetnje angažiranja vjerovatno nekih izvršivaca da se obračunaju sa mojim fizičkim integritetom. Mislim da je to dio organizirane harange pojedinaca, pa čak i nekih medija koji su povezani sa tim miljeom da spriječe primjenu zakona i pravljenje Bosne kao pravne i sigurne države. I drugo, što sam podnio nekoliko krivičnih prijava protiv teških oblika organiziranog kriminala čiji su iznosi u stotinama miliona eura i vjerovatno je to neposredni povod pojedincima iz tog miljeja.
Kako su i Kebo i Tihić visoki zvaničnici stranke demokratske akcije, moguće je da se radi o političkoj likvidaciji, sumnja Kebo.
Jedno od tih prijetnji smo primili istog trenutka nas dvojica. Mislim da će organi uraditi svoj posao i spriječiti ovim ili potencijalnim ljudima koji, evo i na televiziji, takve stvari pričaju koje uistinu plaše narod, da im nije mjesta u društvu onih časnih ljudi koji čine većinu stanovništva Bosne i Hercegovine. Ako se radi o političkoj likvidaciji, onda je to ulaganje novca u potkupljivanje medija i harange protiv ljudi koji se bore za afirmaciju stranke demokratske akcije kao narodne stranke političkog centra koja je opredjeljena za evropski put Bosne i Hercegovine.
U istragu je uključena Federalna uprava policije, čiji je glasnogovornik Robert Cvrtak potvrdio postojanje prijetnji.
Mi smo upoznali upoznati sa samim sadržajem i u ovom trenutku vršimo intenzivnu provjeru vjerodostojnosti onoga što tamo stoji. Svakako kada budemo to odredili, mi ćemo se odrediti dalje proces naših djelovanja. Mi nismo nikoga uhitili vezano za to još, ali svakako intenzivno provjeravamo sve te podatke.
S obzirom da Sulejman Tihić obavlja i funkciju zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, u istragu je uključena i Državna agencija za istrage i zaštitu. Glasnogovornica SIPA Željka Kujundžija.
SIPA je sukladno navedenom, a zbog ozbiljnih prijetnji upućenih dvojice visoko pozicioniranih dužnosnika Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, istim je pružila pojačane mjere zaštite. Navedenu informaciju o prijetnjama SIPA je blagovremeno zaprimila i poduzima sve mjere u cilju otklanjanja prijetnji te eventualnog prenalaska i procesuiranja počinilaca.
Lider stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić nije se želio oglašavati o prijetnjama, no ovo nije prva prijetnja smrću koju je Tihić dobio. Još 2003. godine, u vrijeme dok je obnašao funkciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, njemu i njegovoj porodici prijetila je organizacija Gavrilo Princip iz Chicaga. Prijetnje ove organizacije stigle su i 2 mjeseca kasnije, a sve zbog njegovog političkog djelovanja. U pismu je tada rečeno, citiramo, zapamti, Aliju je spasio Bog, ali tebe neće i bit ćeš iskomadan i bačen čoporu gladnih pasa. Završen citat. Prijećeno mu je smrću i 2004. godine, a u pismu je potpisan sekretar Srpskog četničkog pokreta Ravna Gora, izvjesni Vojkanović. 2 godine kasnije Tihić je ponovo bio meta, ovaj put uz Nasera Orića. Javnosti do sada nije poznato da je bilo procesuiranih zbog ovih prijetnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni zvaničnici i danas u Prištini pregovaraju sa kosovskim čelnicima o prihvatanju misije Euleksa prema planu Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Srbije, ali, kako prenosi kolega Gzimba Đaku, nema promjena u odnosu na ranije izrečen stav da je plan od 6 tačaka o raspoređivanju pravosudne i političke misije Euleksa na Kosovu neprihvatljiv.
Premijer Kosova Hašim Thači kaže da plan ostaje neprihvatljiv i da Euleks treba da ostvaruje svoju odluku na osnovu plana međunarodnog posrednika Mahdi Ahtisaarija i Ustava Kosova. I dok predstavnici zemalja Velike petorke i Evropske unije nastavljaju razgovor o planu od 6 tačaka sa najvišim zvaničnicima Kosova, dotle ovi posljednji kažu kako nemaju namjeru da promjene pozicije na kojima su sada. Premijer Hašim Thači.
Qëndrimi institucionev të Republikës së Kosovës është shumë i qartë. Elementet substancialet të 6 pikshit kanë qenë njënda do të mbesin të papranushme.
Stav institucija Kosova je veoma jasan. Suštinski elementi 6 tačaka su i ostaju neprihvatljivi, dok smo mi rekli da prostiranju Euleksa na cijeloj teritoriji Kosova uz poštovanje suvereniteta, nezavisnosti modernog ustava, dokumenta predsjednika Ahtisaarija, kao i poštovanja i punih garancija teritorijalnog integriteta Republike Kosovo. To je pravično rješenje, izjavio kosovski premijer. Protiv plana od 6 tačaka su javno izašle 2 političke partije, vladajući Demokratski savez Kosova i opoziciona alijansa za budućnost Kosova. Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Ljutvija Ziri kaže da plan od 6 tačaka ne može biti tema za raspravu niti diskusiju, jer direktno dovodi u pitanje suverenitet i integritet Kosova.
Challenge aspekt si til është refuzu për shkak ndryshimeve dhe për shkak...
Plan od 6 tačaka kao takav je odbijen zbog promjena i gaženja ustava koja prevazilaze svaki kriterijum i svaki stup suvereniteta. Zbog toga je neprihvatljiv i o njemu se ne može raspravljati. Jedini put gdje se može razgovarati su modaliteti prostiranja Euleksa shodno ustavu Kosova i onoga o čemu se pregovaralo u Beču ranije, kaže Haziri. Istovremeno i opozicija poziva predsjednika i premijera da uopšte ne raspravljaju o planu 6 tačaka i da ga odbace time što neće prihvatiti da o njemu razgovaraju, potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ahmeti Sufi.
Glavni just speakers i propozuar nga OKB në bashkëpunim me BE-n dhe Serbin është i papranueshëm për Kosovën dhe konsiderojmë se
plan od 6 tačaka koji je predložen od strane Ujedinjenih nacija u saradnji sa Evropskom unijom i Srbijom je neprihvatljiv za Kosovo i smatramo da ga u celosti treba odbaciti jer je do njega došlo bez učešća kosovske strane, a radi se o teritorijalnom suverenitetu naše zemlje. Smatramo da ga treba vratiti nazad i da se kao takav ne treba prihvatiti, kaže i Sufi. On ističe da zadnju reč ovom planu treba da kaže Skupština Kosova kao najviši organ koji zastupa interese građana Kosova. Sa tim predlogom se slaže i u Demokratskom savezu Kosova. Aziri kaže da predsjednik i premijer mogu da razgovaraju o modalitetima plana, ali da plan treba da ratifikuje jedino Skupština Kosova. I danas su nastavljeni razgovori i pritisci između narodne zajednice da predstavnici Kosova prihvate plan kojim se misija Euleksa može prostirati kao neutralna misija koja neće sprovoditi plan Ahtisarija, koji je u suštini osnova za njeno postojanje i da o misiji odluči Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dok ovo javljamo, još uvek su u toku razgovori najviših zvaničnika Kosova i predstavnika Velike petorke. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Nakon otvorenih pritisaka međunarodnih zvaničnika na Prištinu u Beogradu zadovoljno trljaju ruke. Po prvi put od proglašenja nezavisnosti Kosova dogovore sa Briselom ne koči Beograd nego Priština. Stoga i srpski zvaničnici kao rijetko kada novinare redovno upućuju da sve odgovore vezane za dileme o Euleksu potraže kod Hašima Tačija. Zadovoljstvo srpske strane je utoliko veće što se tu njeguje i utisak da je dogovor o Euleksu prvi korak o namjeri Beograda da očuva dominantni uticaj na srpskim enklavama na Kosovu. Izvještava Miloš Teodorović.
Još jedan vrlo bitan razlog uzrok je neskrivenog zadovoljstva vlasti u Srbiji. Vicepremijer Božidar Đelić izneo ga je obraćajući se članovima Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Razmeštanje Euleksa nije uslov za dalje evropske integracije naše zemlje. Zapravo, ako pogledamo trenutnu situaciju, vidimo da ona strana koja se protivi razmeštanju misije Euleks pod uslovima koje su prihvatljivi za Srbiju i sa kojima se Srbija dogovorila sa Ujedinjenim nacijama, koje su jedino mesto gde se pregovara, jedino telo sa kojima se pregovara o Euleksu, ti uslovi su neprihvatljivi za Hašima Tačija.
Spoljnopolitička novinarka Ljiljana Smajlović ne želi da ulazi u ocene da li je Beograd na bilo koji način uslovljen prihvatanje misije Euleks, ali podlači da je za Brisel to pitanje jedno od prioritetnih.
Evropske zemlje, njima je strašno stalo da ono što rade bude stvarno legalno. Znači, postoji mnogo evropskih zemalja unutar Evropske unije koji im je strašno stalo da sve što rade bude bez mrlje i da ne bude silom i uopšte da ta politika ima nekog i pravnog smisla. I u tom smislu Briselu je Euleks strahovito bitan jer su oni već počeli razmeštanje Euleksa. Oni žele taj pečat legitimiteta, legalnosti i tako dalje. I čak i ako to Brisel nije Beogradu naveo kao uslov, mislim da svaku u vladi u Beogradu razume koliko je to važno Briselu i koliko bi kooperativna Beograda oko Euleksa bila cenjena.
Zadovoljstvo članova vlade Srbije ipak nije kompletno jer su i pod krovom parlamenta jake oni glasovi koji se protive raspoređivanju Euleksa, pa čak i kada su ispunjeni ključni uslovi Beograda, a to su da misija bude statusno neutralna, raspoređena odlukom Ujedinjenih nacija i da ne sprovodi elemente Ahtisarijevog plana. Najglasniji u odbijanju Euleksa su u partiji bivšeg premijera Koštunice Demokratskoj stranci Srbije. Poslanica te stranke Donka Banović pitala je vicepremijera Đelića zbog čega se uopšte razgovara o Euleksu ukoliko on nije uslov za evrointegrisanje zemlje.
U rezoluciji 1244 jasno stoji da ta rezolucija čuva suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Mi se sad upinjemo da misija Euleks bude statusno neutralna. Znači, mi sa ovog sigurnog terena to prenosimo, nije valjda našom željom, prenosimo u taj nesigurni teren. O toj neutralnosti može da se govori. Evo, ja ću vas da pitam. Da li će misija Euleks da sprovodi odredbe i da se drži Ustava Kosova i da li će da sprovodi zakone Srbije ili će da sprovodi zakone koje donosi taj vajni parlament u Prištini. Policija, carina, sve. Koje je tu zakonodavstvo važno?
Na svako dovođenje u pitanje uspeha Beograda Đelić ima slične odgovore.
Vidimo da po prvi put u dugo vreme imamo jednu situaciju gde je Srbija postigla dogovor s Ujedinjenim nacijama koji odbija Hašim Tači.
Na sličan način i predsednik Boris Tadić utorak je odgovorio na pitanja vezana za Euleks.
Vidimo da se albanska strana veoma ljuti. To znači da se dobro borimo.
Poslanica vladajuće koalicije u Skupštini Srbije iz kosovskog grada Zvečana, Stojanka Petković, veruje da neće biti potrebno previše tragati za odgovorom koji će kosovska vlast uskoro dati.
Ja iskreno da vam kažem, znajući da su Albanci gotovo uvek maksimalno poslušni prema američkoj ambasadi, prema Americi uopšte njihovoj politici, prosto očekujem da će oni popustiti i da će oni jednostavno poslušati Ameriku.
Prištinsko popuštanje, ako je suditi po rečima vicepremijera Đelića, neće uticati na srpski put ka Evropi, već je samo stabilizovati prilike u regionu. Da li je to cena koju je Brisel spreman da plati i tako zažmuri te dopusti održavanje stanja u srpskim enklavama na Kosovu, gde dominira uticaj Beograda, a što je posebno slučaj na severu Kosova? Stojanka Petković.
Prosto mi moramo da nađemo neko rešenje, makar malo neki pomak, da se pomerimo za onog mesta, to je od 17. februara kada je proglašena kvazi država nezavisno Kosovo, koju naravno Srbija nikada neće priznati.
Analitičarka Ljiljana Smajlović ne sumnja da će naredne odluke uticati na položaj srpske manjine na Kosovo, a prognozira i da vlast u Srbiji neće činiti nove ustupke.
Sprečenu sam oko Euleksa, jačaju te karte Beograda kada je dalja sudbina Kosova u pitanju i svakako to se ipak pre svega odnosi na položaj srpske manjine na Kosovu. Znači da, Beograd tu pokazuje da će i dalje nastaviti da utiče na ono što će se dešavati u delu Kosova koji je nastanjen srpskim Židima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Dio lidera Srba sa Kosova čvrsto se protivi dolasku Euleksa i planu Ujedinjenih nacija o 6 tačaka koji su prihvatile vlasti u Beogradu. Pojedini srpski predstavnici tvrde i da su zbog ovakvog stava izloženi pritiscima i prijetnjama. Iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Potpredsednik Skupštine zajednica opština Kosova Marko Jakšić ocenio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je predlog Ujedinjenih nacija o rekonfiguraciji UNMIK-a u 6 tačaka neprihvatljiv za Srbe na Kosovu.
Ono što je također jasno i bitno po pitanju ovih 6 tačaka, ono što je za nas bolno, jeste da se carina vraća, znači šiptarska carina se vraća na severu. Oni to zovu doduši jedinstven carinski prostor, ali to je simbol i sinonim jedne posebne jedne druge države i mislim da je to jedno lako loše rješenje. Ovo što se Albanaca tiče i navodnog njihovog neslaganja, mislim na neki način da je to u krajnjem slučaju i jedna farsa, mislim da se oni da ovaj popuste, a u krajnjem slučaju ako ne budu popustili, oni na neki način dobijaju kontrolu na 96% prostora, dobijaju na neki način dozvolu države Srbije da Eulex radi takozvanu nadgledanu nezavisnost svoje države Kosovo i ono što je bolno jeste da se država Srbije sa tim složila, što faktički u budućnosti udaljava sve više Kosovo od države Srbije.
Potpredsednik Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova Rada Trajković smatra da raspoređivanje ove misije na celoj teritoriji Kosova neće ništa bitno promeniti, jer ona već deluje na terenu i da je njeno raspoređivanje suštinski važno za Srbe na Kosovu.
S obzirom da mislimo da kapacitet institucionalni Prištine i u bezbedonosnom i u ekonomskom i u legalnom smislu zaista ne bi pružio nijedan projekat koji bi omogućio opstanak Srba, neophodnost instaliranja misije Euleksa za nas predstavlja nešto što mi prosto želimo da što pre do njega dođe sa jedne strane, a sa druge strane i sam Euleks zaista suštinski nije misija koja će imati nadgledan karakter, on će imati svakako i neke izvršne pozicije, što definitivno govori da ovaj prostor ne može se implementirati da ona rešava status nezavisnog Kosova.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović izjavio je u Kosovskoj Mitrovici da je iz visokih međunarodnih i srpskih izvora obavešten da je u toku priprema za hapšenje lidera Srba sa severa Kosova zbog protivljenja instaliranja misije Euleksa na Kosovu.
Veoma visoki izvori, znači, koji govore o ovome i o jasnim pretnjama i hapšenjima, posebno Marka Jakšića, mene kao predsjednika Srpskog nacionalnog veća, kao i naših najbližih saradnika.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severne Kosovske Mitrovice Nebojša Jović upozorio je da bi svako eventualno hapšenje lidera Srba sa severa Kosova vodilo daljoj destabilizaciji situacije na ovim prostorima.
Ono se čini se mi prvi put ne srećemo, to sta hapšenja, rekao bih, a to smo više puta upućivali međunarodnim zvaničicima, posebno policiji, komandirima regionalnih policija koji su bili ovde, da svaki pokušaj destabilizacije u Severnoj Mitrovici neminovno dovodi do nekih u početku možda manjih, a nakon toga vrlo lako do velikih incidenta koji se mogu završiti krivo. Evo opet poslubiti u neku poruku razuma, nemoj da nikome padne na pamet da zbog političkih stavova, zbog sprovođenja bilo koje političke ideje pokuša bilo koje, neće prije samo hapšenjima, bilo koji vid nasilja, a jedan tih je hapšenje, jer opet kažem, neminovno to će dovesti do velike eskalacije, do velikih nereda.
Jović je uputio apel vlastima i opoziciji u Beogradu da po pitanju Euleksa budu jedinstveni i da iznesu jasan stav o misiji Evropske unije na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Doris Pak, predsjedavajuća grupe za jugoistočnu Evropu u Evropskom parlamentu, u razgovoru sa Ilirijanom Bajo izjavila je da je Evropska unija uključena u pregovore oko najnovijeg plana Ujedinjenih nacija. Izražavajući nadu da je moguć kompromis, evo šta Doris Pak kaže u odgovoru na pitanje da li Euleks može ostati neutralan u odnosu na status Kosova.
We have to find a bridge between
Mislim da moramo napraviti most, jer je s jedne strane nezavisno Kosovo, a s druge strane je UNMIK i rezolucija 1244. Sada je na pregovaračima da uzmu u obzir obje realnosti i da nađu rješenje. Srbi stalno postavljaju pitanje da li je EULEX misija neutralna. Odgovor je ne, EULEX nije neutralan, ali nije ni pristrasan. On je tu da obavlja poslove vezane za pravosuđe, bezbjednost i druga područja. I to prvenstveno s ciljem da osigura zaštitu prava Srba koji žive na Kosovu. Znači, EULEX nije neutralan, jer on treba da djeluje u interesu i za račun ljudi koji žive na Kosovu. Treba da doprinese izgradnji civilnog društva. EULEX nije tu da priznaje ili ne priznaje nezavisnost. Priznanje je stvar individualnih država. Većina članica Evropske unije su priznale Kosovo. Neke nisu, ali su sve evropske zemlje podržale ovu misiju na Kosovu.
Have been in favor of sending the mission.
Doris Pak, predsjedavajuća grupe za jugoistočnu Europu u Europskom parlamentu.
Slušate program radija Slobodna Europa.
A mladi iz zemalja iz regije na susretu u Sarajevu nastoje sagledati vlastitu ulogu u društvu, ali i načine rješavanja problema koji su im uglavnom isti. Zbog nemogućnosti da dobiju posao i pristojnu zaradu, većina njih sanja o odlasku u neku drugu zemlju. Selma Boračić.
Više od 30% mladih ljudi želi zauvijek napustiti Bosnu i Hercegovinu. Ovo su podaci posljednjeg istraživanja Državne komisije za koordinaciju pitanja mladih. U Bosni i Hercegovini ne postoji institucija na državnom nivou koja se bavi pitanjima mladih, a zakonska regulativa polovično je riješena. Naime, dok je u Republici Srpskoj usvojena omladinska politika, u federaciji se još uvijek pravi strategija koja bi se bavila potrebama ove društvene populacije, kaže član Komisije za koordinaciju pitanja mladih Bosne i Hercegovine Žarko Malinović.
Problem generalno u Bosni i Hercegovini ne samo za pitanja mladih, već za bilo koju oblast života trenutno je politička volja. Mi moramo konačno napraviti veoma jasne markere da bi se poredili sa drugim zemljama, to do sada nismo imali. Na kraju krajeva moramo svi biti odgovorni. U Bosni i Hercegovini je najveći problem odgovornost, solidarnost, a ja mislim da je to upravo nešto s čim komisija treba da se uhvati u koštac.
Predstavnica Foruma mladih neformalna edukacija iz Crne Gore Jelena Miljanić ističe da crnogorsko društvo ima problem sa pasivnošću mladih.
Prvi taj problem možda sa kojima se društvo susreće i mladi je zato što su mladi neinformisani kako da učestvuju, ne znaju gdje, šta, kako, znači koji su to mehanizmi, kako oni mogu da učestvuju i mislim da je jedan od problema to u stvari nepovjerenje i u institucije i organizacije i sve nekako društvene servise. Možda i ne shvataju moć koju imaju u suštini i ne vide sebe kao neku jako bitnu grupu u društvu, jer ih i društvo nekako tako vidi kao nekoga koji je problem i koji izaziva probleme uglavnom, a ne nekoga koji je resurs i koji ima kapacitete.
Mreža mladih Republike Hrvatske pruža mogućnost svim mladim ljudima, bilo da su uključeni u političke stranke ili nevladine organizacije, da učestvuju u zagovaranju zajedničkih stavova koji mogu utjecati na donošenje odluka vezanih za nacionalnu politiku. Mlade pokušavaju uključiti putem Vijeća mladih, govori predstavnica Mreže mladih Hrvatske Marija Hrebac.
Vijeća su nezavisna reprezentativna tijela mladih koja se osnivaju od ozdola prema gore, što znači da inicijativa ne dolazi od gradskih vlasti, nego inicijativa dolazi od samih mladih. Znači, različite organizacije i inicijative mladih, neformalne znači grupe, osnivaju Vijeće mladih, za koje još duše ne postoji zakon, ali kao takvo može funkcionirati, ima svoj statut po kojem ono djeluje, koja onda svojom osobnošću, koja eto još nije pravna, utiču na donosioce odluka.
Prema iskustvima švedske nevladine organizacije Forum SID, problem mladih iz svih zemalja bivše Jugoslavije je nedostatak volje za društveno-političke aktivnosti. Mladi su nezainteresovani i čak se unaprijed predaju, kaže aktivista SID-a Ognjen Radonić.
Osnovni problem mladih je recimo apatija. Znači, generalno apatija da mladi ljudi nisu baš i ne znaju sa jedne strane, a sa druge strane i kad znaju nisu spremni da se uključe, posebno ako to uključivanje podrazumijeva neki volonterski rad, posebno ako uključuje neko angažovanje u nekog, da kažemo, slobodnom vremenu. Sa druge strane, problemi koje mladi i kad se angažuju se suočavaju je zaista nerazumijevanje i nespremnost vlasti
da ih finansiraju i da im pomognu u tim.
Zakonska legislativa je u većini zemalja bivše Jugoslavije dobro uređena, ali kao takva nije dovoljna jer nisu predviđena sredstva za njenu realizaciju, ističe program menadžerica za Balkan švedske nevladine organizacije Forum SID, Zehra Kačapor.
Prva stvar je što postoji taj neki generacijski jaz između mladih i starih, onaj stari, tradicionalni generacijski jaz je... Ljudi, recimo seniori iz političke partije, iz vlasti, pa čak i naši roditelji misle da smo mi jako nezreli, nedovoljno iskusni, nedovoljno edukovani, nedovoljno spremni da se prihvatimo nekih odgovornosti i nekih inicijativa koje možemo da uradimo. To je prva stvar. Druga stvar, mislim da mladi deklarativno stoje svuda i u političkim partijama i u predizbornim kampanjama, toga smo svjesni, ali samo deklarativno. Samo jer su oni dobra tema da se kupe poeni.
Ako se držimo stare narodne poslovice, da na mladima svijet ostaje, onda mladim ljudima treba stvoriti bolje uslove za život i razvoj, kao i perspektivu da u svojoj zemlji mogu ostvariti većinu svojih potreba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Borečić.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Iako je Crna Gora relativno nova zemlja na mapi svijeta sa malim uticajem na ukupne globalne prilike, izgleda da Barack Obama, novoizabrani američki predsjednik i planetarno najpopularnija ličnost, o njoj zna mnogo više nego što bi se očekivalo. Pripremio Petar Komnenić.
Na naše pitanje da li je tačno da je Barack Obama bio u senatskom odboru koji je po uobičajenoj proceduri nedavno saslušavao američkog ambasadora u Crnoj Gori neposredno pred njegov dolazak u Podgoricu, Roderick Moore je na današnjoj preskonferenciji odgovorio potvrdno.
Jeste istina. A svaki američki ambasador koji je nominovan od strane predsjednika mora da prođe saslušanje u Senatu kod relevantnog odbora koji se bavi sa regionom gde će biti postavljen taj ambasador. I senator Obama predvodi taj odbor za Evropu u našem Senatu. Tako da prošle godine, prošlog ljeta sam imao čast i priliku da se pojavim pred njegovim otporom i da se da odgovorim na pitanja koje su bili postavljene od strane senatora Obame i od njegovih kolega. Tako da naravno da jeste upoznat sa vašom zemljom, sa Crnom Gorom.
Odgovarajući na pitanje da li očekuje zaokret u odnosu i politici nove američke administracije prema Zapadnom Balkanu, Moore je kazao:
uvijek je teško da govorim o budućnosti s obzirom da po našem ustavu predsjednik Sjedinjenih Američkih Država formira i sprovodi spoljnu politiku naše zemlje. Naravno će biti na njemu kad dođe na vlast poslije njegove zakletve 20. januara da formira našu spoljnu politiku i prema Balkanu i prema ostatku svijeta. Ali mislim da možemo da pretpostavimo, opet uz opomenu da će biti na predsjedniku da to odluči, da vjerovatno će glavne smjernice naše politike ostati nepromijenjene. Imam na umu, na primjer, želju Sjedinjenih Država da sve zemlje ovog regiona uspijevaju. To je u našem interesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Ovdje se rastajemo od slušalaca koji prate prvih pola sata našeg programa. One koji ostaju sa nama podsjećamo da slijede Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana danas objavljujemo. Hrvatska vlada sprema plan razvoja za narednu godinu koju će obilježiti globalna kriza. Premijer Ivo Sanader.
Vlada ide sa prijedlogom proračuna u kojemu idemo sa nula deficita. Jer već 1% deficit kad bismo išli bi značilo negdje daljnje zaduživanje za 2 milijarde 900 milijuna. Rast procjenjujemo otprilike slično 2-2,5%. Tome će sigurno pridonijeti zadržavanje infrastrukturnih poslova.
Iz Sjedinjenih Država stigla je nova ekspertiza o stradanju dvojice gardista u Topčiderskoj kasarni prije 4 godine. Vladan Batić, advokat porodica stradalih.
Istina je dokazana. Ubio ih je neka treći, zavjesa je spuštena. Ja mislim da vi nemate čoveka u Srbiji kome nije jasno da su gardisti pobijeni. Jedino KGB-u sada pošalju da veštači još jednom. Ali ne može ni on protiv činjenica.
Na konferenciji u Bosni i Hercegovini razgovarano o pomirenju. Ugo Vlajsaljević, novinar i analitičar, ocjenjuje.
Etnička politika ili politika etničkog čišćenja ima puni danas legitimitet građanstva Bosne i Hercegovine. 15 godina poslije rata. Tako da ta politika, ono što je miješano i što je drugčije, iz temelja uznemirava. Šalje vas vani, nemate mjesto.
Budva je za svoje najugroženije penzionere izdvojila po 30 eura jednokratne pomoći.
Ne zna se što je tužnije. To što je grad milionera častio penzionere sa 30 eura ili to što su penzioneri iskreno zahvalni na tolikoj pomoći.
U Kragujevačkoj fabrici automobila obustavljena je proizvodnja Juga.
Nama je teško što se rastavimo sa Jugom, ali nadamo se da ćemo da počnemo da pravimo neke lepše, bolje, udobnije automobile. Svi se mi nadamo da će bude vidjeti.
Ostanite sa nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Hrvatski premijer Ivo Sanader najavio je zamrzavanje plata i štednju u javnom sektoru kako bi Hrvatska spremnije dočekala nadolazeću ekonomsku krizu. Opozicija i sindikati odgovaraju da su posrijedi vatrogasne mjere koje neće riješiti problem i upozoravaju da Sanader nikako da odustane od svog omiljenog projekta izgradnje Pelješkog mosta. Pripremio Enis Zebić.
Zamrzavanje plaća u sljedećoj godini za državnu i lokalnu upravu i javna poduzeća, reforma zdravstva sa većim sudjelovanjem korisnika u financiranju sustava, štednja na svim razinama, ali zadržavanje onih infrastrukturnih projekata koji će biti generator razvoja. To je plan što ga je premijer Ivo Sanader najavio kao program pripremanja Hrvatske za nadolazeću ekonomsku krizu koja se u Hrvatskoj još nije počela osjećati. Zbog situacije koja se mijenja iz dana u dan sa donošenjem proračuna čekat će se do zadnjeg trena što ga zakon dopušta.
Vlada ide sa prijedlogom proračuna u kojemu idemo sa nula deficitom. Jer već 1% deficit kad bismo išli bi značilo negdje daljnje zaduživanje za 2 milijarde 900 milijuna. Rast procjenjujemo otprilike slično 2-2,5%. Tome će sigurno pridonijeti zadržavanje infrastrukturnih poslova i radova od projekata autocesta, željeznica, vodoopskrbe, plinifikacije.
Struka upozorava da Sanader ne predlaže način kako da se iziđe iz krize. Profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu i predsjednik Društva hrvatskih ekonomista Ljuba Jurčić.
Dobar je onaj element te politike da se privatni štedi tamo gdje se ne mora trošiti, ali ipak nema promjene ekonomske politike u ovome sada stagnaciji gospodarstva, da se preuzmjere sredstva ona koja će potaknuti razvoj. Mi jednostavno sa ovakvom politikom i ovakvim pristupom omogućujemo da ugodnije padamo. Ali zapravo sad se traži politika kako zaustaviti pad i taj pad okrenuti u razvoju.
Sindikati će odluku o zamrzavanju plaća dobro razmotriti, ali vlada treba odustati od nekih infrastrukturnih projekata, poručuje predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić.
Meni se čini da je izgradnja Pelješkog mosta trenutno apsolutno neprimjerena. To je jedna potreba Hrvatske, ali za puno bolja vremena nego što su ova. Dakle, pitanje da li zbog takvih investicija moramo ljudima smanjivati plaće, to nije alternativa. Mi moramo vidjeti da li će se odustati i od gradnje Pelješkog mosta.
Na istom tragu je i poruka predsjednika Mesića.
Izlaz, dakle, nije u manjoj potrošnji. Izlaz je u drugačijoj potrošnji. Sasvim konkretno, treba prekinuti ulaganja u objekte koji se amortiziraju tek nakon niza godina ili dugog niza godina. A umjesto toga oslobođeni novac valja odmah ulagati ono što daje brze efekte.
Sanader, međutim, od Pelješkog mosta ne odustaje.
On ne samo da je važan za teritorijalno povezivanje kontinentalne Hrvatske sa hrvatskim jugom i za revitalizaciju Pelješca i otoka koji gravitiraju Pelješcu, nego je Pelješki most ključna pretpostavka šengenskog režima u Hrvatskoj.
Predsjednik oporbene Hrvatske narodne stranke, ministar razvoja u Račanovoj vladi, Radimir Čačić, kaže da se ne smije štediti na plaćama javne uprave, koja u 70% ima osnovicu do 500 eura mjesečno, a sa druge strane...
Istovremeno nastaviti bahato, štetno, neodgovorno, kako god hoćete, razbacivanje novca hrvatskih građana na politikantske projekte tipa Pelješki most, nakradna izgradnja čvora do svog rodnog sela na autocesti, dvostruko veće cijene za kilometar autoceste nego što su tržišne i tako dalje i tako dalje.
Taj bi se novac mogao preusmjeriti u turizam, stanogradnju i brodogradnju, za koju sada, procjenjuje Čačić, nije vrijeme za privatizaciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Misterija stradanja dvojice gardista nekadašnje vojske Srbije i Crne Gore u beogradskoj kasarni Topčider uskoro bi možda mogla da bude razriješena, nakon što je iz Sjedinjenih Američkih Država stigla nova ekspertiza. 4 godine od ovog događaja zvanično nije utvrđeno da li su vojnici poginuli u međusobnom obračunu ili ih je neko ubio. Iz Beograda Zoran Glavonjić bilježi.
Istina je dokazana. Ubio ih je neka treći, zavjesa je spuštena. Ja mislim da vi nemate čoveka u Srbiji kome nije jasno da su gardisti pobijeni. Jedino KGB-u sada pošalju da veštači još jednom, ali ne može ni on protiv činjenica.
Ovako je Vladan Batić, advokat porodica gardista koji su pod nerazjašnjenim okolnostima smrtno stradali na straži u beogradskoj kasarni Topčider, prokomentarisao sudsko-medicinski izveštaj eksperata okruga Oakland iz Michigana. Uz opasku da nova analiza nije ni bila potrebna jer se sve već odavno zna, Batić je javnosti predstavio ključne rezultate veštačenja američkog tima koji je vodio poznati ekspert Ljubiša Dragović, glavni veštak okruga Oakland.
Nema objektivnih materijalnih dokaza na kojima bi se zasnovala vjerojatnoća da je vojnik Jakovljević lišio života vojnika Milovanovića ili da je vojnik Milovanović lišio života vojnika Jakovljevića. I na kraju nalaz, moje mišljenje, da je obojicu vojnika lišio života neko treći.
Ovaj nalaz urađen je po zahtevu istražnog sudije Beogradskog okružnog suda, koji je prosljeđen Američkom federalnom istražnom birovu, koji je uradio balističko veštačenje, a sudsko-medicinsko zatražio od tima stručnjaka iz Oaklanda. Zaključak FBI-evih eksperata iz laboratorije Quantico u Washingtonu bio je da vojnici nisu mogli da ubiju jedan drugog, što je zaključila i nezavisna komisija u Srbiji, dok je jedino vojna istraga tvrdila da su Dražen Milovanović i Dragan Jakovljević stradali u međusobnoj vatri. Branimir Aleksandrić, direktor Beogradskog instituta za sudsku medicinu, koji u ovom slučaju bio konsultant vojnog tužilaštva, za naš program je izjavio da ostaje pri zaključku vojne istrage i da ga nikako ne može pobiti veštačenje iz Oaklanda.
Ja sam rekao da nema trećeg lica. Ako mi bilo ko argumentima dokaže da grešim, ja ću mu priznati grešku. Novo veštačenje je stiglo na 2,5 strane, da imate 2 mrtvih sa 6 povreda, mnoštvo tragova. Kad biste sve to opisali, samo činjenicu ne može da stane na 2,5 strane. Prvo je to neozbiljno. Drugo, kolega Dragović je napisao, moje mišljenje je da je obojicu vojnika lišio života neko treći, dokle god se ne nađu neoborivi dokazi koji bi ukazali na suprotno. Mislite li da je to veštačenje u redu? Drugim rečima, ovo je paušalna ocena koju može svako da napiše i ovo veštačenje nije veštačenje po sudsko-medicinskoj metodologiji, nego jedno obično pismo, novinarski članak.
Sa druge strane, Predrag Savić, advokat porodica stradalih, kaže za naš program da su vojni organi opstruirali istragu, što je dokazano, kako tvrdi, i navodima izveštaje iz Oaklanda, gde stoji da je iz priloženog materijala očigledno da su iz objektivnih i subjektivnih razloga učinjeni brojni propusti, počev od narušavanja lica mesta preko rada tokom autopsije do analiza uniformi i oružja.
Nisu uzete DNK uzorci, sluhici iz tela jednog vojnika, izvađeni od strane obducenata dati na ruke tadašnjem vojnom istražnom sudiji bez zapisnika, znači njih više nema. Pravili su lakrdija, ono izgledalo smešno i na kraju su rekli iz vojne istrage da je nemoguće DNK analizom bilo šta utvrditi i da oni koji to tvrde suviše gledaju naučno-fantastične filmove i dosije X.
Zbog svega toga, advokati porodica vojnika zatražili su krivičnu odgovornost pripadnika vojnog pravosuđa i istražnog sudije Vuka Tufekđića, koji kaže da ga to ne zanima jer je radio profesionalno.
opet situacija dizanja prašine pre nego što se bilo šta u sudu uradi. Na osnovu svih tragova je ono što smo mi utvrdili, apsolutno sam siguran tačno. Smrtne posljedice kod Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića su nastale isključivo njihovim međusobnim dejstvom. Trećeg lica nema.
Procesno pravno slučaj Topčider već 4 godine je u fazi predkrivičnog postupka. Predmet je u okružnom tužilaštvu koje ima mogućnost da zahteva pokretanje istrage protiv NN lica zbog ubistva, da zatraži dodatna obaveštenja ili da zaključi slučaj ukoliko proceni da za to nema elemenata. Advokat Vladan Batić smatra da ima pregršt dokaza za otvaranje postupka i pretpostavlja da je do opstrukcije vojne istrage moglo doći zbog mogućnosti da se u podzemnom objektu Karaš, koji su čuvali stradali vojnici, krio haški optuženik Ratko Mladić i da su ubijeni jer su vidjeli nešto što nisu smeli.
Zato što je 1. oktobra 2004. godine Karla del Ponta rekla da se Ratko Mladić skriva u podzemnom objektu Karaš. Posle nekoliko dana ubistvo se dogodilo. I onda nastupa vojna istraga. I ne ulazi se u podzemni objekat Karaš. Iako je jedan od ulaza u njega na nekih 20-30 metara od mesta gde su gardisti ubijeni. Pa pokojni Dražen Milovanović na samrti je više puta ponavljao reči iznutra, iznutra, iznutra. Pa nije rekao ubi me Dragan, nego iznutra.
Dražen Milovanović iz Tekije kod Paraćina imao je 21 godinu u trenutku smrti, kao i Dragan Jakovljević iz Bele Reke kod Šapca. Njihovi roditelji Janko Jakovljević i Petar Milovanović posle svega traže samo istinu.
Ono što smo tvrdili, tako se desilo tog dana. Dragan i Dražen ubijeni su. Ko ih je ubio, insistiramo da počinioci svi budu kažnjeni.
Ni jedan dečak nije jednog ni drugog ubio. Od prvog dana su nas lagali. Evo 4 godine mi čekamo odgovor. Kako je nama? Moja žena ostala da plače kući, da pije tablete. To se niko ne pita. Ni vojska, ni država, niko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Na međunarodnoj konferenciji pod nazivom Bosna i Hercegovina 2014. godine, gdje želimo stići, pažnja je između ostalog posvećena procesu pomirenja u ovoj zemlji, uz naglašavanje teze da nacionalistička retorika u tom procesu najviše odmaže. Tim povodom iz Sarajeva Žana Kovačević.
13 godina po završetku rata u Bosni i Hercegovini vlada mir. Građani su se osmjelili putovati na čitavoj teritoriji zemlje, ali do konačnog pomirenja među narodima koje su 4 godine ratovali, potrebno je prije svega vratiti povjerenje. Povratak izbjeglih i raseljenih bila je jedna od prilika za pomirenje, koja nije do kraja iskorištena. Suočavanje sa istinom o ratnim dešavanjima također, a sve zahvaljujući političkim strankama koje su činile vlast u Bosni i Hercegovini nakon rata, smatra profesor Sarajevskog univerziteta Mirko Pejanović.
Onaj problem koji postoji, a on postoji u skupini vladajućih stranaka u Bosni i Hercegovini cijelom postratnom periodu, da ne mogu izgraditi konsenzus u glavnim pitanjima razvoja države, i čim to ne mogu, a ne mogu zato što sve interese podvode pod etničke, kolektivne, pored ostalog, i što imaju različit odnos prema državi, onda to uvijek dolazi povratno putem medija, nepovoljno na držanje građana, podjele građana i tako.
Ljudi u manjim sredinama u Bosni i Hercegovini, za razliku od gotovo etnički očišćenih gradova, uspjeli su vratiti dobrosusjedske odnose, ističe sarajevski profesor i analitičar Ugo Vlajsavljević.
Etnička politika ili politika etničkog čišćenja ima puni danas legitimitet građanstva Bosne i Hercegovine. 15 godina poslije rata. Tako da ta politika, ono što je miješano i što je drugčije, iz temelja uznemirava. Šalje vas vani. Nemate mjesto. Mjesto miješani je grad. Ali ako je grad etnički homogen, onda vi nemate mjesta ni u gradu. Dolazeći u mala mjesta gdje vladaju ti dobrosusjedski odnosi, ja se odmorim od nacionalizma koji vlada u gradu i koji je sav u zavjesama građanstva, akademizma, politike i tako dalje. To je istinski odnos prema drugome u ovom tradicionalnom odnosu. Dakle, ima distanca, stranac ostaje, ali je
prijateljstvo, otvorenost, gostoprimstvo, nešto što vas hrani, što vas napaja, što vas odmara.
Ukoliko želi stvarno pomirenje, Bosna i Hercegovina mora prestati sa stalnim vraćanjem u prošlost i njenim povezivanjem sa sadašnjošću, kaže profesor Florian Weaver sa Univerziteta Canterbury u Kentu. Istina o ratu i oprost su put ka obnovi povjerenja i pomirenja i to su iskustva i drugih zemalja širom svijeta, dodaje profesor Weaver.
Teško sada u Bosni i Hercegovini, ja mislim da dođu do pomirenja zato što politički okvir ne omogućava taj proces, zato što svaka diskusija o prošlost je vezana sa političkom realnost danas. I ako je, naravno, politički sistem danas, Dejtonski mirovni sporazum, je vezano sa ratom, ne može da Bosna postoji bez saglasnost tri naroda i svih građana Bosne i Hercegovine. Zato Komisija u istinu pomirenju u Južnoj Africi je ima pravo da oslobodi ljudi od sudskih procesa u smislu da ako su priznali odgovornost, to bi bio vrlo teška odluka za društvo, znači ljudi su priznali ubistvo. I možda je to potrebno u Bosni u smislu da priznanje je možda važnije od kažnjenja grupe ili entiteta ili osobe.
Značajnu ulogu u procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini mogu i moraju preuzeti i vjerske zajednice, koje su se posljednju deceniju stavile u službu brojnih političkih angažmana, naglašava profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i predsjednik Bošnjačkog kulturnog društva Napredak Šaćir Filandra.
One u pomiriteljskom djelovanju kod nas nemaju neku tradiciju. Osim protokolarno pokazivana je ljubaznosti, te bi takav angažman za njih bio jedan novi iskorak. S druge strane, politiku izgradnje zajedničkih moralnih i društvenih vrijednosti koju bi vodile, govorimo aproksimativno, vjerske zajednice, trebalo bi u budućnosti deelitizirati, spustiti na lokalnu razinu. Znači na razinu osnovnih organizacijskih religijskih jedinica kao što su džematski odbori, crkvene općine, župe i parohije.
Politička scena u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci se značajno radikalizovala, a nacionalne tenzije digle na nivo gotovo 90-ih. Međutim, odnosi među običnim ljudima su puno bolji, smatra Vehid Šehić iz nevladine organizacije Forum građana Tuzle. Ljudi javno ne iznose svoje stavove jer im politički nacionalni lideri govore drugačije, kaže Šehić.
Ovdje još uvijek vlada strah i ljudi ne smiju reći ono što misle, a taj strah produciraju, nažalost, političari koji izgleda jedino u tom ambijentu mogu vladati. Ono što bi trebalo posebno naglasiti, mi bez neke istine ili činjenice o svemu što se dešavalo, jer se o njima i danas manipuliše, trebali bi govoriti sa daleko više razumijevanja šta se sve desilo, i ako budemo na pravi način i objektivno razumijeli šta se desilo, to je put i ka jednom povjerenju, a onda ostavljamo ljudima da se i pomire, a i onim koji su spremni i da oproste.
Analitičari također ocjenjuju da bosansko-hercegovačko društvo koje je pokazalo opredjeljenost za priključenje zemlje Europskoj uniji ipak mora pobijediti predrasude i podjele i početi birati ljude, lidere u koje stvarno vjeruje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A prirodne ljepote Bosne i Hercegovine i gostoprimstvo njenih ljudi nadaleko je poznato u svijetu, a da bi turizam kao najvažnija privredna grana u toj zemlji dobio na značaju, potrebno je iskoristiti sve potencijale koje ima ova zemlja. Zdrava i ukusna hrana i raznovrsna vina nude tu mogućnost, kaže Aida Đugum.
Raznolikost bosanske kuhinje i sve bogatija ponuda hercegovačkih vina mogla bi biti najvažnija karika BH turizma. Prema mišljenju turističkih radnika, spajanje autohtonih vina sa gastronomijom ovih prostora može postati najvažniji bosansko-hercegovački turistički adut. Međutim, Bosanci i Hercegovci ne znaju cijeniti svoje proizvode, naglašava Ibrahim Jukan, koji u Gračanici sa porodicom proizvodi zdravu organsku hranu.
Jako teško na ovim prostorima da radiš iz razloga toga što ovi prostori, sve što se uvozi, sve što je strano, sve što je lijepo upakovano, to ima svoj nekakav status koji po meni nije, apsolutno ne zaslužuje to što jest. Međutim, to je neka kao moda, to je sad nešto in. Mi trebamo prvo svoje avlije da počistimo. Znači da mi što proizvedemo ovdje, da napravimo propagandu, ne samo formalno kupujemo domaće, nego da stvarno uzmemo proizvod koji ima svoju adresu, ima svoje ime. I mi trebamo da naši ljudi uzimaju, samim ti što uzmaju domaće proizvode, neće iz uvoza neće dolaziti.
Očuvana i čista priroda, pogodna za razvoj ekoturizma, jedan je od najvećih potencijala koji Bosna i Hercegovina ima. Pitanje je koliko su turistički radnici spremni da taj potencijal iskoriste, naglašava poznavalac vina Barbara Pribožić-Lek.
To je recimo početak te gastronomske priče i to je početak zapravo svega o čemu pričamo i šta definiramo pod uspješnim turizmom. Jer od biološke namirnice, biološkog pića, biološke hrane, počinje taj bioturizam, znači počinje turizam i počinje ta autohtona domaća ponuda. Turisti u BiH sigurno ne dolaze zbog bečke šnicle. Toga moramo biti svjesni. Definitivno to je tek početak razvoja te osmišljenosti naših osnovnih bogatstava.
Bosna i Hercegovina kao država veoma malo ulaže u razvoj turizma. Barbara Pribožić-Leko stoga smatra da bi se trebali udružiti svi turistički radnici kako bi zajedničkim djelovanjem ukazali na značaj gastroenološke ponude.
Dan danas u Bosni i Hercegovini se proizvede dovoljno hrane da bi se nahranila čitava BiH populacija. Ali kad pogledate naše statistike, uvoz je otprilike dva puta veći nego izvoz. A uvozimo neke stvari kao što je mineralna voda, a za Bosnu i Hercegovinu znamo da je puno vode. Znači uvozimo mlijeko, krava ima koliko hoćete, uvozimo meso, tako da su početak mi je već u toj malo užoj saradnji domaćih autohtonih proizvođača i proizvođača autohtone domaće hrane. Naime, sa popularizacijom domaćeg, znači autohtonih bioloških proizvoda kojih imamo i ovdje već u BiH u izobilju i korištenjem njih, počinje taj lanac dobivanja na težini čitave turističke ponude.
Jedan od poznatih sarajevskih ugostitelja, Nebojša Perić, smatra da je saradnja s poljoprivrednicima ključ uspjeha za originalni proizvod. Međutim, trenutna saradnja nije najbolja.
Tu se ne zna ko koga otima. Zašto je to tako? Pa zato što ugostitelji uvijek mogu da kažu ja to neću, jer je sve u povojima, i da pređe na bečku šnicu, parišku šnicu, ili da zamijeni karijem umjesto da stavi, ne znam, neki drugi začin koji se tu proizvode, tako dalje. Znači, uvijek ima alternativa. Ja imam problem, ali ja svoj problem rješavam lijepim odnosom sa proizvođačima.
Svjetski trendovi u turizmu pokazuju da sve manje turista posjećuju tradicionalne turističke zemlje, te da su nove destinacije sa drugačijom ponudom sve zanimljivije turistima. Jedna od njih mogla bi postati Bosna i Hercegovina, ali prema mišljenju Gorana Brčkalovića iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, za to se trebaju stvoriti odgovarajući uslovi.
U turizmu tržišno pozicioniranje Bosne i Hercegovine mora biti zasnovano na jednoj profesionalnoj objektivizaciji faktora koji utječu na to. Znači, strateško pozicioniranje, branding Bosne i Hercegovine mora da pobudi interes putovanja na bazi samo određenog broja proizvoda koji su otprilike negdje spremni u ovome trenutku prema evropskim standardima da izađu u tu međunarodnu komercijalizaciju. Ako Bosna i Hercegovina uđe na međunarodno tržište bez tih jasnih platformi, onda može se dogoditi da to budu i neke neprocjenjive štete na duži rok.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša Jasna Vukićević je u Budvi, gradu milionera, postavila zanimljivo pitanje: kako žive penzioneri? Jedan od odgovora sadržan je u vijesti da je opština koja plaća milijonske sume za koncerte i festivale izdvojila jednokratnu pomoć za 200 najugroženijih penzionera u iznosu od po 30 eura.
Ne zna se što je tužnije, to što je grad milionera častio penzionere sa 30 eura ili to što su penzioneri iskreno zahvalni na tolikoj pomoći.
Svaka pomoć koliko god dođe penzionerima je dobro, naročito za one penzionere koji primaju recimo 100 eura ili 120, 90. Te 30 eura ovi nesretni penzioneri, oni to na neki način dugovlače, cijepaju, nalaze se na različite načine da bi preživjeli.
Kako žive penzioneri u gradu milionera?
Svakog dana sve jadnije. I opravda se to nekom ekonomskom trenutnom situacijom. Za penzionere nema para, a za druge koje kakve rabote nađe opština para.
Ali dobili ste evo 30 eura, nepovratnu pomoć.
Čujte, nije se to dobilo. To je pokušaj da se vrati ono što je ukradeno, opljačkano od penzionera, od njihovih redovnih penzija.
Pomoć od 30 eura neće dobiti svi penzioneri, samo 200 najugroženijih. Ostale akcije pomoći izgleda neće imati čak ni toliko efekta, kažu u udruženju budvanskih penzionera.
Mi smo prošlih godina tražili pomoć, sponzorstvo od marketa, supermarketa, da ni daju namirnice u ulju, šećeru, brašnu. I prošle godine oni su ni zaista dali po 100 paketa što smo dali penzionerima.
Ove godine?
Ove godine sve skuplje i tako da i te prodavnice, ti marketi nisu ni oni u mogućnosti toliko da nama izlaze u susret.
U Budvi ima oko 2.500 penzionera, većina živi sa minimalnim primanjima, a pristojan život imaju samo oni o kojima brine porodica, jer je nemoguće ekonomisati sa 100 eura.
Možete samo da zamislite što može da kupi i što može da uradi ako primi penziju 120 ili 100 eura, kad mora da plati vodu, struju, komunalne takse i tako dalje. I što mu ostane da to rasporedi na 30 dana, može bijedno da preživi, ali to ti je tako.
Iako važi za grad milionera i opštinu gdje se preko noći obrću velike pare, drugo lice Budve najbolje se vidi u pogledu njenih najstarijih građana.
Penzioneri su pomalo i odbaceni, kako nastaje novo društvo, tako penzionere, da ne kažem sa prezrenjem, ali tako penzionere posmatraju da su to ljudi od danas do sutra. Nije su poštovani onoliko koliko bi trebalo da se poštuju.
Vidimo ovdje jednu veliku staru fotografiju Josipa Broza. Iz koje je to godine?
Pa ja ne znam iz koje godine ova slika, ali je ona tu i treba da stoji tu.
Jeste li u to vrijeme mislili da će ovako teći penzionerski dan?
Pa znate što, period dok je bio Josip Broz Tito, mi smo živjeli jako dobro. I zaista je ova slika simbol naših standarda, jer mi smo to doba jako dobro živjeli, i penzioneri i ostali ljudi. Ta solidarnost je bila izražena na velikom nivou. Svi su jedan drugome pomagali, svi su mali. Međutim, sad je ovo drugo vrijeme, niko nikoga ne pomaže, svaki se snalazi kako zna i umije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U Kragujevačkoj fabrici automobila obustavljena je proizvodnja Juga, jednog od simbola bivše države, koji je u jednom periodu dospio čak i na američko tržište. Ispraćaju posljednjeg Juga sa proizvodnih traka, koji će biti uzložen u Zastavinom muzeju, prisustvovao je kolega Branko Vučković.
Za razliku od glamuroznog i radosnog starta proizvodnje, ispraćaj posljednjeg Juga sa proizvodnih traka obavljen je u kamernoj atmosferi uz prisustvo nekolicine radnika koji su obavili završne radove na njemu.
Nama je teško što se rastavimo sa Jugom, ali nadamo se da ćemo da počnemo da pravimo neke lepše, bolje, udobnije automobile. Svi se mi nadamo što će bude vidjeti.
Zaista mi je žao da se završava grad i moj vek sa njim, tako da je teško saznanje da više se neće proizvoditi.
Zastava je sa Jugom 80. godina prošlog veka ostvarila najveći izvoz u svojoj istoriji, kada je na tržište Sjedinjenih Američkih Država plasirano 141.511 tih automobila. Izvozni prodor na američko tržište proglašen je za jugoslovenski posao stoljeća, a temperamentni štediša u Americi je dočekan sa velikim simpatijama, pre svega zbog cene od svega 4.000 dolara. Everybody needs a Yugo sometime. I bought my Yugo because now I can afford a brand new car. Yugo, $39.90. Remember, when you think VW or Yugo, think Ensign. Kao rekordna godina u istoriji Zastave upisana je 1989. kada je proizvedeno 220.000 vozila. Branimir Soldatović, bivši direktor fabrike automobila, kaže da je treći simbol tadašnje Jugoslavije, pored himne i zastave, bio upravo Jugo.
Zastava je u to vreme koristila uglavnom proizvode koji su se pravili u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Vi ste imali Jugoslaviju, pa ste imali neki proizvod Jugo, koji je bio odličan prometer ime na Jugoslavije.
Fijasko posla stoljeća poklopio se sa početkom raspada bivše Jugoslavije, a proizvodnja automobila u zastavi u protekle dve decenije sunovratila se sa 220.000 na svega 10.000 godišnje. Ipak, Jugo je i u tom najgorem periodu za domaću automobilsku industriju bio najpopularniji i najprodavaniji automobil na domaćem tržištu. Popularni kragujevački automobil i danas se vozi drumovima širom bivše Jugoslavije, a njegovi vlasnici kažu.
Doživljamo ga kao starijeg brata. Svima je on postao svakodnevnica koliko se godina proizvodi i vozi kod nas.
Pre svega mala potrošnja, znači jeftini rezervni delovi, auto za grad, za vožnju po gradu, znači svuda može da se parkira, svuda može da prođe.
Kragujevačka zastava je od 1953. godine, kada je počela proizvodnja automobila do sada proizvela više od 4 miliona vozila, od kojih je oko 650 hiljada plasirano na tržišta 76 zemalja u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Uvaženi slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za četvrtak 13. novembar. Ugodan ostatak večeri žele vam Mahir Alšani i Biljana Jovićević.